ท่านพุทธทาสาไม่กระชนทั้งหลายและท่านสาธรรมิกะทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานแล้วซึ่งพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะขอนำอานาปานุสติกรรมฐานมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลายอีกเพราะว่าอานาปานุสติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าท่านทั้งหลายจะเจริญพระกรรมฐานกองใดถ้าหากว่าไม่ใช้อานาปานุสติกรรมฐานเป็นบาตรแล้วผลแห่งการเจริญพระกรรมฐานกองนั้นจะไม่มีผลสำหรับท่านวันนี้ก็จะขอพูดต่อไปจากอาการของคณิกะสมาธิเมื่อวันก่อนได้พูดไปในรูปของคณิกะสมาธิแต่ได้ว่าสำหรับวันนี้จะพูดไปถึงอุปจารสมาธิ แต่ก่อนที่นำเรื่องนั้นขึ้นมาพูดก็จะขอนำอุปสรรคข้าอานาปานสติกรรมฐานมาพูดเสียก่อนคือว่าอุปสรรคข้าอานาปานสติกรรมฐานนี่มีมากนึกว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดฉะนั้นจะต้องสู้ต่อสู้กันหนักถ้าเราสามารถต่อสู้กับอานาปานสติกรรมฐานได้กรรมฐานกองอื่นๆก็ไม่มีความสำคัญเราสามารถจะทำกรรมฐานอีก39กองได้ภายในกองละ7วันเป็นอย่างช้าอุปสรรคอันดับแรกก็คือว่าการทรงอารมณ์ไม่ละเอียดพอนั่นก็คือลมหยาบอานาปานุสติกรรมฐานนี่อาศัยลมเป็นสำคัญถ้าวันใดปรากฏว่าลมหายใจของท่านหยาบวันนั้นจะปรากฏว่าการคุมสติสัมปชัญญะคือการทรงสมาธิไม่ดีตามสมควรจะมีอาการอึดอัดบางครั้งจะรู้สึกว่าแน่นที่หน้าอกหรือว่าบางคราวจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับหายใจไม่ทั่วท้องจะมีความมีอาการเหนื่อยหรือว่ามีอาการอึดอัดเกิดขึ้นถ้าอาการอย่างนี้มีแก่ท่านทั้งหลายหรือว่าเกรงว่าอาการอย่างนี้จะมีเมื่อเวลาเริ่มต้นที่จะเจริญพระกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ท่านทั้งหลายชักลมให้ใจยาวๆสักสามสี่ครั้งคือให้ใจยาวๆให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆสักสามสี่ครั้งเพื่อเป็นการระบายลมหยาบให้หมดไปจากนั้นก็เริ่มกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแต่ว่าอย่าลืมการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่อย่าบังคับให้การรู้ให้ใจเข้าออกหนักๆหรือว่าเบาๆอย่าบังคับให้ยาวหรือสั้นโดยการที่ตั้งใจทำอย่างนั้นถ้าว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าการเจริญอนาปานุสติกรรมฐานต้องการสติสัมปชัญญะเป็นใหญ่ฉะนั้นลมหายใจของเราจะหนักก็ดีจะเบาก็ดีจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามปล่อยไปตามสภาพของร่างกายที่ต้องการแต่ถ้าว่าเราจิตเข้าไปรู้ไว้เท่านั้นหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่นี่เป็นแบบหนึ่งในอีกแบบหนึ่งในกรรมฐาน40ท่านให้กำหนดฐาน3ฐานเพื่อเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกก กระทบศูนย์เหนือสะดือเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมฝีปากถ้าคนลมฝีปากเชิดจะกระทบริมฝีปากถ้าริมฝีปากงุ้มจะกระทบจมูกเป็นความรู้สึกแต่ว่าเพื่อความรู้สึกอย่างนี้ขอท่านทั้งหลายจงอย่าบังคับลมให้ใจให้แรงปล่อยไปตามปกติแต่จิตตามนึกถึงเท่านั้นขอให้ทำอย่างนี้จะมีผลข้อสังเกตถ้าเวลาเราให้ใจเข้าให้ใจออกความรู้สึกมีแต่เพียงว่ากระทบจมูกอย่างเดียวและสามารถจะจับความรู้สึกอย่างนี้ได้นานๆสักหน่อยถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏเพื่อทราบว่านั่นจิตของท่านทรงได้แค่อุปจารสมาธิถ้าสามารถรู้การสัมผัสสองฐานคือให้ใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกและให้ใจออกรู้กระทบหน้าอกกระทบจมูกสองจุดนี้อย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิถ้ารู้ทั้งสามฐานด้วยใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือแล้วก็เวลาให้ใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบริมฝีปากหรือจมูกรู้ได้ชัดเจนอย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงปฐมฌานนี่เป็นอาการสังเกตถ้าหากว่าอารมณ์จิตของท่านละเอียดยิ่งไปกว่านั้นหรือว่าเป็นปฐมฌานละเอียดหรือว่าเป็นฌานที่สองฌานที่สามอย่างนี้ท่านจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกมันไหลไปเหมือนกับกระแสน้ำไหลกระทบไปตลอดสายทั้งหายใจเข้าและหายใจออกอย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงปฐมฌานละเอียดหรือว่าฌานที่สองหรือว่าฌานที่สามสำหรับปฐมฌานลมยังหยาบอยู่แต่ถ้าว่าลมรู้สึกว่าจะเบากว่าอุปจารสมาธิพอไปถึงฌานที่สองจะรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงอีกไปถึงฌานที่สามลมหายใจที่กระทบรู้สึกว่าจะเบามากเกือบไม่มีความรู้สึกถ้าเข้าถึงฌานที่สี่ท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่หายใจเลยแต่ความจริงร่างกายหายใจเป็นปกติที่ความรู้สึกน้อยลงไปก็เพราะว่าจิตไม่จิตกับประสาทห่างกันออกมาตั้งแต่ปฐมฌานจิตก็ห่างจากประสาทไปนิดหนึ่งมาถึงฌานที่สองจิตก็ห่างจากประสาทมากไปหน่อยหนึ่งพอถึงฌานที่สามห่างไปมากเกือบจะไม่มีการสัมผัสกันเลยถึงฌานที่สี่จิตปล่อยประสาทไม่รับรู้การกระทบกระทั่งทางประสาททั้งหมดจึงไม่รู้สึกว่าเราหายใจข้อนี้เป็นข้อสังเกตนี่ต่อมาก็จะพูดถึงอาการที่จะเข้าถึงอุปจารสมาธิเมื่อท่านกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตจะมีความสงบสงัดดีขึ้นดีกว่าอุปจารสมาธิจะมีความชุ่มชื่นมีความสบายแต่ถ้าจะทรงอยู่นานก็หาไม่อาจจะทรงอยู่ได้สักหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีนาฬิกาต้นๆแต่บางวันมันก็ทรงอยู่ได้ตั้งครึ่งชั่วโมงตั้งชั่วโมงเหมือนกันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เป็นนั้นว่าเมื่อจิตของท่านเริ่มมีความสุขมีความรื่นเริงจิตชุ่มชื่นหันษาอาการของปีติมี5อย่างที่จะเรียกว่าอุปจารสมาธิ จิตที่เข้าถึงอุปจารสมาธิสันสมาธิก็คือจิตมีปีติแล้วก็จิตเข้าถึงสุขถ้าเข้าถึงสุขก็เรียกว่าเต็มอุปจารสมาธิอาการของปีติที่ควรจะการพิจารณาควรจะทราบนั่นก็คือหนึ่งมีคนลุกสู้ซ่าที่เรียกว่าขนพองสยองกล้าวถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจกับร่างกายขนมันจะลุกขนมันจะพองขนมันจะตั้งขึ้นสูงมันขนมันจะต่ำก็ช่างมันไม่สนใจกับอาการทั้งร่างกายทั้งหมดพยายามสนใจกับอารมณ์ที่เราส่งไว้ความจริงอาการอย่างนี้ผมพูดก็พูดเขียนก็เขียนมาแล้วแต่ก็ยังมีนักปฏิบัติมากท่านเมื่อกระทบกระทั่งกับเรื่องทางกายเกิดขึ้นมักจะมาถามกันบ่อยๆแต่ว่าไม่ใช่คนในสำนักเป็นคนนอกสำนักเป็นเหตุให้รู้สึกว่ารำคาญเพราะว่าสันดานเขาพวกคนที่เจ้าดีเนี่ยเขาฟังกันครั้งเดียวหรือว่าดูครั้งเดียวอ่านครั้งเดียวเท่านี้พอไม่ต้องมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยอะไรกันเมื่อมีอาการขนลุกขนพองเกิดขึ้นจิตจะเป็นสุขตอนนี้ขอให้ท่านหลายมีความเข้าใจว่าจิตเราเริ่มเข้าอุปจารสมาธิคือปีติบางท่านในการอย่างนี้ไม่ปรากฏแต่ปรากฏอีกอย่างหนึ่งคือน้ำตาไหลเวลาเริ่มทำสมาธิน้ำตาไหลบางทีใครก็พูดอะไรเป็นที่ชอบใจชื่นใจปลื้มใจน้ำตาก็ไหลมันไหลจนกระทั่งบังคับไม่อยู่นี่เป็นอาการของปีติที่สองอาการของปีติที่สามเวลาจิตเริ่มเป็นสมาธิคำว่าเริ่มเป็นสมาธินี่เอาแน่นอนไม่ได้ถ้าคนที่มีอารมณ์คล่องบางทีทำงานอยู่นึกขึ้นมาอาการมันก็เกิดทันทีเรียกว่าจิตเข้าถึงสมาธิเร็วอาการที่สามของปีติก็คือร่างกายโยกไปโยกมาโยกข้างหน้าโยกข้างหลังอย่างนี้แปลการของปีติที่สามปีติที่สี่มีอาการตัวสั่นเทิมคล้ายกับปลุกพระแล้วมีอาการเหมือนมีบางครั้งตัวลอยขึ้นพ้นพื้นที่ถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็อย่าเพิ่งนึกว่านั่นอาการของการเหาะมันจะมีขึ้นยังไม่ใช่เหาะเป็นเรื่องของปีติอาการที่ห้าจะมีอาการซาบซ่านสู้ซ่าทางกายคล้ายๆกับของในกายมันไหลออกไปหมดตัวกายเบาโปร่งจะมีความรู้สึกเหมือนกับตัวใหญ่ขึ้นหน้าใหญ่ขึ้นตัวสูงขึ้นรู้สึกว่ามันสู้ซ่าแต่อารมณ์จิตสบายอาการอย่างนี้แปลการของปีติที่ห้าเมื่ออาการของปีติที่ห้าเกิดขึ้นตอนนั้นอารมณ์จิตจะเป็นสุขความสุขที่มีขึ้นเราจะบอกไม่ถูกว่าความสุขนั้นมันจะมาจะมีอย่างไรอธิบายไม่ได้ที่เชื่อว่าความสุขประเภทนี้ในชีวิตของเราจะไม่ปรากฏมีมาเลยมันเป็นความสุขสดชื่นปราศจากอามิที่คิดถึงหมายความว่าไม่ใช่มีความชื่นใจเพราะได้ของมาอย่างนี้เขาเรียกความสุขที่เกิดขึ้นจากนิรามิสสุขคือสุขที่ไม่อิงอามิตรมันเป็นความสุขผ่องใสสดชื่นมีความสบายเปรียบเทียบกับอะไรก็เปรียบเทียบไม่ได้ถ้าอาการอย่างนี้มีขึ้นแสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิอันถึงอันดับที่สุดเป็นการเต็มในขั้นกามาวจรสวรรค์อย่าลืมว่าคณิกาสมาธิเป็นปัจจัยเกิดในกามาวจรสวรรค์ แล้วก็ถึงอุปจารสมาธิเต็มเป็นการเต็มที่จะขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ได้ทุกชั้นตามอัธยาศัยเรียกว่าเต็มกามาวจรสวรรค์ถ้าเลยไปจากนี้ก็เป็นอาการของพรหมขอถอยหลังมาอีกนิดหนึ่งขณะที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิอาจจะเป็นอุปจารต้นอุปจารกลางอุปจารปลายก็ตามอุปจารต้นที่เรียกว่าขนพองสยองกล่าวหรือว่าน้ำตาไหลร่างกายโยกโครง นี่เป็นอุปจารสมาธิขั้นต้นอุปจารสมาธิขั้นกลางก็ได้การกายสั่นเทื่อมคล้ายๆกับปลุกพระ เริ่มรู้ว่ามีร่างกายลอยขึ้นมีการซาบซ่าสู้ซ่าตัวเบาร่างกายใหญ่หน้าตาโตมีจิตสบายมีอารมณ์ใจเป็นสุขขอโทษมีจิตสบายอย่างนี้เรียกอุปจาระขั้นกลางถ้ามีถึงขั้นอารมณ์ใจเป็นสุขบอกไม่ถูกที่นี่เป็นอุปจาระสมาธิขั้นสูงสุดจะเป็นอุปจาริอันอุปจารสมาธิอันดับใดก็ตามในขณะนี้จะมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นนั่นก็คือบางครั้งเราจะเห็นแสงและสีต่างๆปรากฏบางครั้งก็เห็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองบางครั้งก็มีอาการคล้ายๆกับใครเขาฉายไฟเข้ามาที่หน้าบางคราวจะรู้สึกว่ามีแสงสว่างทั่วทั้งบรกายมีทั้งหน้าและข้างหลัง ถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นขอท่านหลายเพื่อทราบว่านั่นเป็นนิมิตของอนาปานุสติกรรมฐานแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีภาพคน ภาพอาคารสถานที่หรือภาพอะไรก็ตามเกิดขึ้นแต่การอย่างนี้จะเกิดขึ้นชั่วขณะเดียวแล้วก็หายไปมาในตอนนี้ขอท่านทั้งหลาย จงจำไว้ว่าจงอย่าสนใจกับแสงสีใดๆทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างทำความรู้สึกไว้เสมอว่าเราเจริญกรรมฐานต้องการอารมณ์จิตเป็นสุขตั้งการอารมณ์เป็นสมาธิคือจับอารมณ์เดิมเข้าไว้แต่แล้วว่าเรื่องภาพแสงสีนี่ก็รู้สึกว่าไปที่หน้าหนักใจอยู่นิดหนึ่งเนื่องว่าเป็นของแปลกเป็นของใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นเข้าอดจะตกใจไม่ได้พอจิตไปจับภาพและแสงสีนั่นจิตก็เคลื่อนภาพก็หายในการเห็นภาพหรือแสงสีในระดับนี้ตามเกณฑ์แห่งการปฏิบัติท่านยังไม่ถือว่าเป็นของดีแต่ก็มีหลายท่านอาจจะเป็นหลายสำนักก็ได้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็บรรดาท่านหลายเคยมาถามเสมอๆว่าขอท่านได้โปรดพิจารณากรรมฐานที่ฉันได้ว่ามันเสื่อมไปแล้วหรือยังก็ได้ถามว่าทำไมจึงถามอย่างนั้นท่านบอกว่าขณะที่ท่านเจริญกับอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านบอกว่าจบกิจในการปฏิบัติแล้วได้ถามว่าการจบกิจในการปฏิบัติมีอะไรเกิดขึ้นกับใจท่านก็บอกว่าเห็นภาพแสงสีต่างๆเห็นเป็นภาพคนบ้างแสงสว่างบ้างสีเขียวบ้างสีแดงบ้างอย่างนี้อาจารย์บอกว่าจบแล้วกรรมฐานมีเท่านี้อันนี้ท่านหลายผมเสียดายความดีของท่านผู้ปฏิบัติความจริงภาพแสงสีต่างๆที่เห็นบางคนก็เข้าใจว่าอาการอย่างนั้นเป็นเรื่องของทิพยจักขุญาณถ้าความรู้สึกมีอย่างนี้ก็น่าเสียดายอีก พราะภาพที่ปรากฏแสงสีที่ปรากฏไม่ใช่ทิพยกุญาณเป็นเรื่องของอารมณ์จิตที่เข้าถึงอุปจารสมาธิจิตมีสภาพเป็นทิพย์เล็กน้อยเท่านั้นยังใช้อะไรไม่ได้ฉะนั้นขอท่านหลายจงอย่าสนใจกับภาพและแสงสีต่างๆแต่ว่าการอย่างนี้ปรากฏจงทำความรู้สึกว่าเรายังดีไม่พออารมณ์จิตของเรายังเข้าไม่ถึงปฐมฌานขอท่านหลายโปรดจำในเวลาการหนึ่งเท่าที่พูดมาถ้าหากว่าการของจิตของท่านเข้าถึงปีติส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามเช่นขนพองสยองกล่าวน้ำตาไหลร่างกายโยกโครงกายสั่นหรือกายลอยมีอาการซาบซ่านมีจิตเป็นสุขอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏกับท่านขอท่านหลายเวลาทำงานทำการก็ดีเดินไปไหนทำกิจธุระใดๆก็ดีขณะเมื่อมันเหนื่อยเวลาที่เหนื่อยรู้สึกว่าใจสั่นมันเหนื่อยหนักนั่งพักก็นั่งพักเริ่มจับลมให้ใจเข้าออกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกทันทีทำแบบสบายจิตจะมีความเป็นสุขแล้วก็อาการเหนื่อยจะหายได้รวดเร็วเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นการระงับทุกขเวทนาทางกายนี่จุดหนึ่งในจุดหนึ่งขณะที่เราเหนื่อยๆสมมติว่าวันนี้ผมเห็นพระนายย่าทำงานกันหลายอย่างขณะที่ท่านทำงานกันแบบนั้นถ้ามันเหนื่อยหาแท่งที่นั่งพักที่นั่งพักจะมีเสียงเอะอะโวยวายอะไรก็ช่างพอนั่งพักลงมาแล้วจับลมให้ใจเข้าออกทันทีพอจับปรับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาการของปีติมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าสมาธิได้รวดเร็วอาการอย่างนี้ควรจะฝึกไว้เสมอๆ เพราะมันเป็นประโยชน์มากทำให้เราคล่องในการทรงสมาธิเวลาที่จิตถึงฌานสมาบัติเราสามารถจะเข้าฌานได้ตามอัธยาศัยอาการเข้าฌานนี้ถ้าท่านที่เข้าฌานยังต้องการเวลาหมายความว่าต้องการจะรู้อะไรต้องการจะสงบจิตเราก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งหน่อยหนึ่งหรือนานหน่อยหลับตาภาวนาอยู่นานเราจึงฌานจึงจะเกิดอย่างนี้ต้องถือว่ายังใช้ไม่ได้ การทรงสมาธิต้องคล่องที่ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าจิตเข้าถึงนวสีคำว่านวสีคือการคล่องในการเข้าฌานและออกฌานฉะนั้นการฝึกสมาธิของท่านผมจึงบอกว่าจงอย่าหาเวลาแน่นอนหมายความว่าเดินไปก็ดีทำงานอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ตามถึงแม้ว่าจะดูหนังสือจะฟังเทปก็ตามจิตจับลมให้ใจเข้าออกให้มันทรงตัวเวลาเดินบิณฑบาตกว่าจะกลับมีโอกาสสำหรับเรามากขณะที่ไปบิณฑบาตก้าวไปบิณฑบาตตั้งแต่ก้าวแรกหรือก่อนจะไปจนกระทั่งก่อนจะถึงเวลากลับจงอย่าปล่อยจิตของท่านให้ว่างจากสมาธิให้จิตของท่านทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จงอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าจิตเป็นสมาธิจะยืนแข็งโดไม่ใช่อย่างนั้นไม่จำเป็นต้องไปอย่างนั้นจิตเป็นสมาธิก็ใช้การกำหนดการก้าวของเท้าก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาก็รู้อยู่ให้ใจเข้าก้าวเท้าซ้ายใจออกก้าวเท้าขวาหรือก้าวเท้าไปรู้ด้วยรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วย ถ้าจะใช้พุทธานุสติควบคนดีเวลาก้าวเท้าไปหนึ่งก็พุทธก้าวไปทีก็โทก้าวไปทีก็พุทธก้าวไปทีก็โททำอย่างนี้ตลอดไปก็เป็นว่าท่านเป็นผู้ไม่ว่างจากอารมณ์ของสมาธิเวลาจะกลับมาฉันอาหารจะทำอะไรก็ตามอย่าวางสมาธิเวลาจะกินข้าวจะฉันข้าวเวลานี้เราตักข้าวเวลานี้ตักกับข้าวเวลานี้เอาข้าวเข้าปากเวลานี้เราเคี้ยวมีความรู้สึกไปด้วยเวลานี้เราอาจจะไม่รู้ลมหายใจเขาออกแต่รู้อาการที่ทำอย่างนี้ก็ใช้ได้เป็นการทรงอารมณ์สมาธิหรือว่าเวลาที่กำลังฉันข้าวเรารู้ลมหายใจเขาออกไปด้วยจะช่วยเกิดสมาธิได้ง่ายแล้วก็เป็นการทรงฌานได้ดีมีการที่จะเจริญพระกรรมฐานให้ดีในเขาไม่ยอมให้เวลาว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนจะหลับใช้จับอานาปานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวท่านจะหลับง่ายให้หลับไปกับอานาปานุสติกรรมฐานเวลาหลับจะมีความสุขขณะที่หลับจะถือว่าเป็นผู้ทรงฌานอยู่การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกจนหลับขณะที่หลับจิตจะต้องเข้าถึงปฐมฌานหรือฌานสูงกว่านั้นจึงจะหลับเมื่อขณะที่หลับอยู่ก็ถือว่าหลับอยู่ในฌานถ้าตายระหว่างนั้นท่านเป็นพรหมเวลาที่ตื่นมาใหม่ๆท่านจะลุกจากที่นอนก็ตามหรือไม่ลุกก็ได้จะนอนอยู่อย่างนั้นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกหรือว่าอยากจะนั่งก็ได้แต่ระวังให้ดีการลุกเข้ามานั่งต้องคุมสติสัมปชัญญะให้ดีเมื่อตื่นนอนเข้ามาแล้วต้องจับลมหายใจเข้าออกทันทีเพื่อทรงสมาธิจิตให้ทรงตัวตอนเช้ามืดพยายามทำให้สงบสงัดให้มากที่สุดเป็นการรวบรวมกำลังใจสูงสุดเพื่อประโยชน์แก่การบิณฑบาตเมื่อเวลาไปบิณฑบาตอย่าคุยกันและเวลาเดินไปบิณฑบาตเว้นระยะห่างกันเพราะคนรอดได้สำหรับพระองค์หน้าเคยยืนเดินไปยืนตรงไหนยืนตรงนั้นเวลาเขาใส่บาตรถ้าองค์ท้ายยังไม่รับบาตรไม่เสร็จองค์หน้าอย่าเพิ่งก้าวไปมิฉะนั้นจะทำให้องค์น้อยองค์ท้ายลำบากต้องเดินตามเร็วและคนเหนื่อยมันเป็นการดูไม่งามสำหรับชาวบ้านเรื่องนี้ก็เป็นสติสัมปชัญญะหรือก็เป็นสมาธิไม่กันที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้ไว้และจำเข้าไว้เพื่อความดีของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ว่าท่านทั้งหลายจิตทรงสมาธิไว้แต่ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้ามืดและเวลาที่เดินไปบิณฑบาตถ้าจิตของท่านหลายทรงสมาธิอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าคนที่เขาใส่บาตรท่านเขาจะมีบุญมากได้บุญมากมีความสุขในปัจจุบันดีกว่าท่านที่ปล่อยให้ใจลอยที่จิตน้อมบริกามารมณ์และโลกิยะสมิสัยทั้งนี้เพราะไรเพราะจิตน้อมในบรรโลกีเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความสกปรกเมื่อจิตของเราสกปรกท่านผู้ให้ก็ได้ของสกปรกไปถ้าจิตของเราทรงสมาธิเข้าไว้แสดงว่าจิตของเราสะอาดจากบาปอกุศลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ทรงเคราะห์ก็ได้ดีอะไรเวลาท่านทั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้